Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է։ Բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրի հիմնական թեմաները։ Երևանում ընդդիմությունը հանրահավաք և երթ անցկացրեց պահանջելով իշխանությունների հրաժարականը։ Ինչպես են իշխանությունները արձագանքում ընդդիմության պահանջներին։ Դևետ գետի աղտոտման կապակցությամբ հարուցված քրեական գործով դեռ արդյունքներ չկան։ Ավրորայի լուսաբացը հայկական անիմացիոն ֆիլմը ներկայացվել է Օսկարի մրցանակաբաշխությանը։ Գյումրիում բացվել է հումորի թանգարան։ Կանդրադառնանք աղքատության մակարդակը աճելու վտանգներին, կլսեք ուշագրավ հարցազրույցներ, մեկնաբանություններ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Այսօր Ղարաբաղում կեսօրի սահմաններում ադրբեջանական կողմից կրակել են Խրամորդ գյուղի տարածքում աշխատող տրակտորիստի ուղությամբ, հայտնում է Արցախի ոստիկանությունը, նշելով, որ տվյալները փոխանցվել են ռուսական խաղաղապահ զորակազմին։ Արձակված կրակոցներից ըստ հաղորդագրության ջարդվել է տրակտորի դիմապակին և տրակտորի կառավարման սարքերի վահանակը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը այսօր ասել է, որ առաջիկա օրերին Վաշինգտոնում կայանալիք Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ հանդիպմանը ծրագրում է քննարկել խաղաղության պայմանագիրը։ Նա նշել է, որ հոկտեմբերի 2-ին Ժնևում Հայաստանի իր պաշտոնակցի հետ կայացած հանդիպմանը հայկական կողմին է փոխանցվել 5 բազային սկզբունքների վրա հիմնված ընդլայնված տարերը, հայկական կողմը ասել էր, որ դրանց ծանոթանալու համար ժամանակ է անհրաժեշտ։ «Կարծում եմ, Վաշինգտոնի հանդիպմանը մենք կարող ենք դա քննարկել», ասել է Բայրամովը։ Նա պնդել է, որ Ադրբեջանը հավատարիմ է խաղաղ օրակարգին և անթույլատրելի և անընդունելի համարել երրորդ կողմի ազդեցության տակ ապակառուցողական դրսևորումները։ Իրանը առաջին անգամ խոստովանեց, որ Ռուսաստանին անօթաչու թռչող սարքեր է մատակարարել, պնդելով, որ առաքումը կատարվել է մինչ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը։ Այդ մասին Թեհրանում այսօր ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, միաժամանակ հերքելով հրթիռներ մատակարարելու մեղադրանքները։ Ինչ վերաբերում է արևմտյան որոշ երկրների բողոքներին, թե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հրթիռներ և դրոններ է տրամադրել Ռուսաստանին օգնելու համար Ուկրաինայի դեմ պատերազմում, ապա հրթիռների մասով այն բոլորովին կեղծ է, իսկ դրոնների մասով ճիշտ է. Մենք սահմանափակ քանակությամբ դրոններ ենք տվել Ռուսաստանին Ուկրաինայի պատերազմից ամիսներ առաջ, ասել է նա լրագրողներին։ Մինչ այս իրանցի պաշտոնյաները բազմիցս հերքել են Ռուսաստանին անօթաչու թռչող սարքեր մատակարարելու պնդումները, շաբաթվա սկզբին մակում Իրանի դեսպանը Թեհրանի դեմ այդ մեղադրանքները բոլորովին անհիմն էր համարել, կրկնելով, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմում Իրանը չեզոքություն է պահպանում։ Կիևը պնդում է, որ ռուսական ուժերը իրանական դրոններով են հարվածում Ուկրաինայի էներգետիկ և քաղաքացիական այլ ենթակառուցվածքներին, երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունները սրվել են։ Իրանի արտգործնախարարը այսօր ասել է, թե Ուկրաինայի իր պաշտոնակցի հետ պայմանավորվել են, որ Ուկրաինան ցանկացած ապացույց ներկայացնի իրանական դրոնները Ուկրաինայի դեմ օգտագործելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Կոստրոմա քաղաքի գիշերային ակումբներից մեկում անցած գիշերը բռնկված հրդեհի հետևանքով 15 մարդ է զոհվել, 5-ը վիրավորվել, տարհանվել է մոտ 250 հոգի։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Պոլիգոն կոչվող ակումբում, հրդեհի հետևանքով այդ հաստատության տանիքը փլուզվել է։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Ենթադրվում է, որ վիճաբանության ժամանակ այցելուներից ինչ-որ մեկը պիրոտեխնիկա է կիրառել։ Հրդեհը մարվել է այսօր առավոտյան տեղական ժամանակով 7:30 սահմաններում։ 270,000 բնակչություն ունեցող գետափնյա Կոստրոման Մոսկվայից հեռու է 240 կիլոմետր դեպի հյուսիս։ Քիչ առաջ Ռուսաստանի իրավապահները հաղորդեցին, որ այդ միջադեպի առնչվող 2 կասկածյալ է ձերբակալվել։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը նախապես չհայտարարված այցով ուրբաթ օրը ժամանել է Կիև, որտեղ հանդիպում է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և բարձրաստիճան այդ պաշտոնյանների հետ։ Բանակցություններին հաջորդած մամուլի ասուլիսում Սալիվանը հավաստիացրել է, որ անկախ գալի գերեքշաբթի կայանալիք ԱՄՆ-ի միջանկյալ ընտրությունների արդյունքներից Վաշինգտոնը կշարունակի օգնությունը Ուկրաինային, քանի որ ամերիկյան երկու կուսակցությունները այդ հարցում համամիտ են։ Կիևում Սալիվանը հայտարարեց Ուկրաինային ևս $400 միլիոն ռազմական օգնություն տրամադրելու մասին։ Պենտագոնը տեղեկացրել է, որ օգնության նոր փաթեթում ներառված են մոտորանավակներ, թեթև զրահամեքենաներ, դրոններ, նաև Չեխիայից T-72 տեսակի 45 տանկեր, որոնք Ուկրաինա կուղարկվեն արդիականացման աշխատանքների ավարտից հետո։ Մարտական վերջին գործողությունների մասին Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հաղորդում է, որ անցած օրվա ընթացքում քաղաքացիական ենթակառուցվածքները շարունակվել են հրետակոծվել ռուսական ուժերի կողմից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ամենօրյա հաղորդագրություն հայտնում է, որ Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերում մեկ օրվա ընթացքում ուկրաինացի 200 զինծառայող է սպանվել։ Ոչնչացվել է նաև Մի-29 մարտական օթանավ։ Պատերազմական գործողությունների պայմաններում կողմերի հայտնած թվային տվյալների արժանահատվությունը անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը կոչ է արել դադարեցնել պատերազմը Ուկրաինայում և լուրջ բանակցություններ սկսել հակամարտ կողմերի միջև։ Նա խոսել է Բահրեյնում իր ելույթում նաև անընդունելի համարելով միջուկային զենք կիրառելու սպառնալիքները, որ հնչում են պատերազմի ֆոնին։ «Կարծես թե մենք ողբերգական սցենարի ենք ականատես լինում, բոլոր մարդկանց մասին հոգ տանելու փոխարեն մենք խաղում ենք կրակի, արկերի և հրթիռների հետ, զենքեր, որ արցունքներ և մահ են պատճառում», ասել է Հռոմի պապը։ Հյուսիսային Կորեան այսօր առավոտյան 4 բալիստիկ հրթիռ արձակեց ծովափնյա արևմտյաուղությամբ։ Հարավկորեական զինվորականները հայտնում են, որ փոքր հեռահարության հրթիռները 20 կիլոմետր բարձրության վրա անցել են մոտավորապես 130 կիլոմետր։ Այս շաբաթվա ընթացքում Փենյանը մի ամբողջ շարք հրթիռների արձակումներ իրականացրեց։ Փենյանի գործողությունները դատապարտել են Սեուլը, Տոկիոն, Վաշինգտոնը։ Նախորդին Հարավային Կորեան հայտնել էր, որ կործանիչներ է օդ բարձրացրել ի պատասխան Հյուսիսային Կորեայի ինքնաթիռների սահմանի մոտ կատարվող թռիչքների։ Կորեական թերակղզում իրավիճակը մնում է լարված։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Երևանում ընդդիմությունը այսօր հանրահավաք անցկացրեց, որին հաջորդեց նրանց երթը քաղաքի կենտրոնով։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ևս ներկա էր։ Այսօրվա հանրահավաք անցկացնելու մասին հայտարարվել էր հոկտեմբերի 30-ին, երբ Ստեփանակերտում հանրահավաք անցկացվեց, որտեղ Հայաստանի իշխանություններից պահանջվում էր Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը ընդունել ռուսական առաջարկի հիման վրա։ Սակայն Սոչիում կայացած Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների հանդիպմանը ռուսական կողմի առաջարկ որպես այդպիսին չներկայացվեց։ Հիմա ընդդիմությունը, ինչպես վերջին երկու տարիների ընթացքում, պահանջում է Հայաստանի իշխանությունների հրաժարականը, հայտարարելով, թե կապիտուլացիան հնարավոր է կանխել միայն ազգային համերաշխության դրոշով, համահայկական զարթունքի ալիք բարձրացնելով և որպես դրա կարևոր հանգրվան ազգային իշխանության ձևավորելով։ Սա մեջբերում էր հանրահավաքում հնչած ելույթից։ Ընդդիմության այսօրվա հանրահավաքի և երթի մասին լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկամսյա դադարից հետո ընդդիմությունն այսօր Ֆրանսիայի հրապարակում կրկին հանրահավաք է հրավիրել։ Կազմակերպիչներն այն վերնագրել են այսպես. համազգային հանրահավաք ի աջակցություն Արցախի։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ կիրակի էլ Արցախում էր հանրահավաք տեղի ունեցել, Արցախի իշխանություններն ու հանրահավաքի մասնակիցները Հայաստանի իշխանություններին պահանջ էին ներկայացրել Արցախի անվտանգությունն ապահովելու ճշտորագրել որևէ փաստաթուղթ, ըստ որի Արցախը կանցնի Ադրբեջանի կազմ։ Հիմնականում այսպիսի հայտարություններ էին այսօր նաև հնչում այս հարցակից։ Ընդդիմության առաջնորդ Իշխան Սաղաթելյանը կրկնեց, որ Հայաստանը պարտավոր է երաշխավորել Արցախի անվտանգությունը։
Սիրելի հայրենակիցներ, նախորդ կիրակի մենք լսեցինք Արցախի հստակ ձայնը. Արցախը երբեք չի եղել և չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Արցախը հայությունը, Արցախի խորհրդարանը, պետական կառավարման համակարգը հստակ և անեկբահ հայտարարեց, որ որևէ իշխանություն իրավունք չունի ստորագրելու որևէ փաստաթուղթ, որը կսահմանափակի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Երեք հայ հեռակերական եկեղեցին, Գերագույն հոգևոր խորհուրդը ողջ հայությանը հորդորեց համախմբել իմ պաշտպանություն Հայաստանի և Արցախի։ Այսօր Երևանում մենք վերաստատում ենք այդ պարզ ճշմարտությունը և ասում, մայր Հայաստանը պատրաստ է պայքարել ինքն իրեն և իր զավակին։ Այս հայրահավաքը հիրավին դառնալու աշխարհասփյուռ հայության միավորման սկիզբը ազդարարող հանրահավաք։
Հանրահավաքի մասնակիցները այնուհետև Ֆրանսիայի հրապարակից երթով շարժվեցին դեպի կառավարության շենք, այնտեղ սպիտակ թղթեր վեր պարզեցին, որտեղ գրված էր «Չակերտներում խաղաղության պայմանագիր» և դրանից դուրս գրված էր «Կապիտուլյացիա»։ Այդ թղթերը հատակին կառավարության շենքի առջև այրեցին, ասելով, որ եթե որևէ այսպիսի փաստաթուղթ ստորագրվի, ապա սա է լինելու իրենց պատասխանը։
Կապիտուլյացիայի խորհրդանիշ Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո վարչապետի նստավայրի առաջ այրեցինք կապիտուլյացիա խորհրդանշող սպիտակ թղթերը, որոնք մեզ փորձում են դեմ տալ և հանձնվող դարձնել մեր ազգին։
Կառավարության շենքի առջևից հանրահավաքի մասնակիցները երթով կրկին վերադարձան Ֆրանսիայի հրապարակ։
Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, այս գաղափարն է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի հիմքում, և մենք այն պաշտպանելու ենք ամեն գնով։ Կոչ ենք անում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին, հայ ժողովրդին չտրվել հիասթափության ու հորետեսության, պատրաստ լինել պայքարելու հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի, հանուն մեր երկրի անվտան և բարեկեցիկ ապագայի։
Ինչպես է արձագանքում իշխանություն ընդդիմության գործողություններին, ընդդիմության պահանջներին, իշխող կուսակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանից մեկնաբանություն է վերցրել Մարինե Խաչատրյանը, լսենք։
Ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը չի կարծում, թե ընդդիմության հանրահավաքները մեծ ազդեցություն կարող են ունենալ Հայաստանի քաղաքական օրակարգի վրա։
Ես մեծագույն հարգանք ունեմ այն 2-6000 մարդկանց իրավունքների նկատմամբ, որոնք մշտապես մասնակցում են ընդդիմության հանրահավաքներին, առանձնապես որպես այդպիսին չեմ կարծում, որ այդ հանրահավաքները մեծ ազդեցություն ունեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգի վրա, բայց այնուամենայնիվ դա մարդկանց իրավունքն է, և Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ժողովրդավարական հանրապետություն պիտի այո ունենա նաև այդպիսի հանրահավաքներ, եթե մարդիկ կան, որ ունեն այդ ցանկությունը, թող անեն այդ հանրահավաքները։
Օրերս էլ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր արձագանքել ընդդիմության հանրահավաքին։
Ընդդիմում անդիմությանը որևիցե ձևով չեմ ուզում մեկնաբանել, որովհետև ես մոտ տպավորությունն է, որ իրենք տենց մի հատ լոզունգ կարուսել են հնչող ներողություն եմ խնդրում դրա համար, որ ասում են «Никогда не останавливайся, позорь всегда конца»։ Իմ մոտ տպավորությունն է, որ իրենք այդ լոզունգով են առաջ գնում, և ցավում եմ, օրինակ, որ Իշխան Սաղաթելյանը չի հասկանում, որ այդ դերը, ինքնասպանության, քաղաքական ինքնասպանության դերը տենց իրեն են վստահել։ Ես ուղղակի ապշում եմ, որ կարելի չհասկանան, որ իրեն ուղղակի դրդում են քաղաքական ոչնչացման, որովհետև ասենք չի կարելի, մենք ընդդիմություն ենք եղել, մենք գիտենք հանրահավաք անելը ինչ է եւ ինչի համար, երբ է պետք է դու կանգ առնես, երբ պետք է չշարունակես։
Այսօրվա հանրահավաքին ընդդիմության ներկայացուցիչները կրկին շեշտեցին հիմնական բանակցողի փոփոխության, բանակցային նոր գործընթաց սկսելու անհրաժեշտության մասին։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը հարթակից հայտարարեց. Իրական խաղաղության հասնելու համար նախ պետք է ապահովել երկրի պաշտպանությունն ու անվտանգությունը, առանց դրա մնացածը ազգային նվաստացում և նոր կապիտուլյացիա է։ Ասած, կապիտուլյացիան կարելի է կանխել միայն ազգային համերաշխության դրոշով համահայկական զարթոնքի ալիք բարձրացնելով և որպես կարևոր հանգրվան ազգային իշխանություն ձևավորելով։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը արձագանքելով այս հայտարարությանը նշեց.
Որ ասում են խուսափել կապիտուլացիա, այդ նույն մարտիկ են, որ մոտավորապես 2 ամիս առաջ նշում էին, որ 2020 թվականի նոյեմբերին ստորագրվել է կապիտուլացիա, այսինքն արդեն եղել է կապիտուլացիան, իսկ եթե արդեն եղել է կապիտուլացիան, այն ոնց պետք է նորից կապիտուլացվես, ես դա չեմ հասկանում, այսինքն այն ժամանակ էին ստում կամ հիմա են ստում, երկուսից մեկը, բայց ցանկացած պարագայում ոչ արժանահավատություն, ոչ գոնե հասարակ բանականություն այդ մարդկանց խոսքում որպես այդպիսի ուղղակի չկա։
Ընդդիմությունը կարծում է, որ Երևանը ոչ հայանպաստ տարբերակներ է բանակցում Բաքվի հետ։ Իշխանությունը, որ Ադրբեջանի կտրուկ մերժումներից հետո չի խոսում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, ընդունում է, որ Ադրբեջանը մաքսիմալիստական մոտեցումներ ունի, բայց նաև պնդում է, թե հարցը բարձրացնում է բոլոր միջազգային հարթակներում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները խաղաղության պայմանագրի շուրջ կբանակցեն առաջիկա օրերին Վաշինգտոնում ամերիկյան միջնորդությամբ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Զարգանյանի հաղորդումը աղքատության մակարդակը աճելու վտանգների մասին է։ Գնաճը շարունակվում է, աշխատավարձերը և թոշակները չեն հասնում ապրանքների գների աճին։
Մենք միշտ չենք առնում, են հավի, որ վիզը բանալում, չէ, նրանից եմ, այդ այդտեղ մի հատ առել եմ, մի հատ 200 դրամ փող բռնեց։
86-ամյա Նվարդ Մակյանը 40,000 դրամ թոշակը նոր է ստացել, խիստ խնայելով, գրեթե ամեն ինչից իրեն զրկելով, մեկ է չի հերիքում։ Այսօր 1500 դրամ ծախսեց, բայց դեռ իր ու 90-ամյա ամուսնու դեղերը պիտի գնի, կոմունալները մուծի։
Քանի գնում ենք, քանի վատանում ենք, չես տեսնում ինչեր ա կատարվում։ Մարդ որ ցանկան ասի քնեմ, չելնեմ, ի՞նչ ես ուզում։
Տարեցկինը սրտնեղում է, իրենց ապրուստ նորեցոր ավելի դժվար է դառնում, երկու զավակների գործն էլ լավ չէ, իրենց օգնել չեն կարողանում։ Իշխանությունների հայտարարած տնտեսական բումը կարծես տիկի Նվարդի ու 100,000-ավոր այլ քաղաքացիների կողքով է անցնում։ Կառավարությունը մի կողմից հպարտանում է երկնիշ տնտեսական աճով, մյուս կողմից խոստովանում, աննախադեպ թանկացումները գուցե ավելացնեն աղքատների թիվը։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով Հայաստանում աղքատ է բնակչության շուրջ 30%-ը։
Տարվա վերջը մենք ավա տեսնենք ավելի բարձր աղքատության ցուցանիշ։ Ես դա չեմ ժխտում, որովհետև այն եմ ասում, մենք ունենք շատ բարձր ինֆլյացիա, այն բարձր գնաճը, որը հիմնականում ոչ մեզնից կախված պատճառներով է առաջացել աշխարհում եւ նաեւ Հայաստանում, ակնհայտորեն ի սկզբանե պետքա մոտ 15%-ով, այսինքն 27-ից մինչեւ 42% մինչեւ գնահատական կար, որ կարողա աղքատության մակարդակը բարձրանա գնաճի պատճառով։ Հիմա թե մեր առաջ աշխատանքի արդյունքում մենք կարողացենք այնպես անել, որ 27-ը նվազի կամ 27-ը 42 չդառնա, Դա դուրս պաշտոնական թվերը ցույց կտան, երբ որ հրապարակվեն։
Օրեցօր սրվող սոցիալական խնդիրների չնահանջող գնաճի այս շրջանում էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը հավաստիացնում է, կառավարությունն ամբողջ տարի աշխատել է, որպեսզի անապահովների եկամուտներն ավելի շատ աճեն, քան թանկացումների բեռն է։ Նախարարն օրինակ է բերում կենսաթոշակների 3100 դրամով ավելացումը, ինչն իրականում սննդամթերքի 14%-անոց գնաճը չծածկեց։ Սեպտեմբերից բարձրացած թոշակների մասին հարցը տիկին նվարդի քմծի ծաղն է առաջացնում միայն։
3000 դրամ ի՞նչ է։
Հայաստանցիների գրպանին շարունակաբար հարվածող գնաճը պաշտոնական կանխատեսումներով առաջիկայում չի նահանջելու։ Հոկտեմբերի տվյալներով սննդամթերքի թանկացումը շարունակում է երկնիշ մնալ։ Դրամի նկատմամբ դոլարի կտրուկ անկումը տրամաբանորեն պետք է հանգեցներ ներգրվող ապրանքների եժանացմանը։ Բացի այդ, մի շարք պարենային ապրանքների միջազգային գներն են նվազել, սակայն այս հանգամանքը հայաստանյան գների վրա գրեթե չի ազդել։ Շաքարավազն օրինակ վերջին ամսում թանկացել է շուրջ 3%-ով, այնինչ միջազգային գինն ըստ պարենի կազմակերպության շարունակաբար նվազում է։ Մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանում հատկապես թանկացել են հացը, ձաբարեղենը, միսը, շատ են թանկացել նաև կաթնամթերքն ու մրգերը։
Որոշակի կոշտություն ունեմ, և եթե այսպես աճի տրենդ եմ ձևավորում, շատ դժվար է տրենդը կոտրել, ուրա մեխանիկական գործընթաց չի լինում, այսինքն ուղղակի միջազգային շուկաների նվազմանը մեխանիկորեն գները չեն արձագանքում, այլ դրանք շատ ավելի կոշտ են դուրում գների նվազման ուղղությամբ ճշգրտվում։
Ինչու գների նվազման միտում չկա։ Տնտեսագիտական համալսարանի Ամբերդ հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Նարեկ Կարապետյանը երկու գործոն է առանձնացնում։ Մեկն այն է, որ գները սովորաբար շատ դանդաղ են նահանջում, մյուսը ռուսաստանցիների ներհոսքով պայմանավորված առկա մեծ պահանջարկն է։
Այս համաշխարհային գների տաղանդողական միջավայրում գրեթե բոլոր երկրներում բարձր գնաճային միջավայրը, գները տաղանդողական են, այդ պայմաններում այսպես նկատելի գնակում այն ազդեցությունը սպասելը դժվար է։
Կենտրոնական բանկն օրերս հայտարարեց, դոլարի անկման արդյունքում գների նվազում ակնկալում են։ Կառավարությունն էլ խոստանում է հունվարից ավելացնել նվազագույն աշխատավարձը, տարվա երկրորդ կեսից նաև թոշակները։ Տիկին նվարդը, սակայն, մեծ հույսեր չունի։
Դե հիմա ասում են եկող տարի ամառը պետք է մի քիչ ավելացնեն։
Մինչև եկող տարի կմնանք։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեպետ գետը ախտոտելու կապակցությամբ քրեական գործեր հարուցվել, ենթադրվում է, որ պղնձի գործարանից թունավոր թափոններ էին լցվել գետի մեջ, սակայն որևէ կոնկրետ արդյունք այդ հարուցված գործով դեռ չկա։ Լոռու մարզից լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարվա ամռանը Դեպետ գետի ախտոտման փաստով հարուցված քրեական վարույթի քննությունը շարունակվում է։ Կատարվող փորձաքննությունների արդյունքները դեռ անհայտ են, Ազատությանն ասաց Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը։ Ամռանը բնապահպանների ահազանգերի հիման վրա ստուգումներ էին արել, նմուշառումներ վերցրել ինչպես գետից, այնպես էլ Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի պոչամբար լցվող խողովակից, ասաց դատախազը։
Նշանակվել են դատա էկոլոգիական և դատա քիմիական համալի ծականություն բարձրու թե իրականում թունավոր նյութեր հարկա են թե ոչ,
թե երբ պատրաստ կլինեն փորձակնության տվյալները, դատախազը հստակ պատասխան չունի։ Հայաստանում երկար, նույնիսկ տարիներ տևածող գործեր կան, ասում է։
Անտանոր արման պանրապելությունում փորձագիտական համահիմնարկները ահավոր ծանրաբեռնված են և կան փորձակնություններ, որոնք որ տևում են նույնիսկ տարիներ։
Մինչ այդ որևէ միջոց չի կիրառվի Աղթալայի պղնձամոլիբդենային հանքն ու ֆաբրիկան շահագործող ընկերության նկատմամբ։ Բնապահպանները համոզմունք ունեն, թե դեռ կշարունակվեն ախտոտման դեպքերը, ինչի մասին պարբերաբար ահազանգելու առիթներ են ունենում։
Մենք կարծում ենք, որ այս պահի դրությամբ նահատակ Փոչամբարի ներքևի հատվածի դեպի Դեպետ գետ այս պահին շատ հնարավոր է, որ ախտոտուն տեղի ունենում, ուղղակի այս պահին արձանագրված չէ։
Այս տարվա հուլիսին առաջին դեպքն էր, երբ քրեական վարույթ սկսվեց Դեպետի ախտոտման փաստով։ Նախկինում դարձյալ եղել է, երբ Դեպետի ափամերձ բնակավայրերի այգետերերն ու բնապահպաններն արձանագրել են, որ գետը գունափոխվել է, ափերը թանձր ու մոխրագույն զանգվածով պատվել։ Բայց մինչև 200 000 դրամ տուգանքով հարցը փակվել է, գործը քրեական վարույթին չի հասել։ Կոմբինատից հրաժարվում են մեկնաբանել, հղում են անում նախաքննությանն ու հորդորում սպասել դրա ավարտին։ Մինչդեռ բնապահպան Օլեգ Դուլգարյանը թերահավատ է, որ հարուցված վարույթը էական փոփոխություն կբերի։
Շրջակա բնակավայրի համայնքների բնակիչները այդքան էլ վստահ չեն, որ այդ վարույթը շատ արագ որոշակի դրական արդյունքների կբերի։ Այսինքն թերահավատեն, որ դա կփոխի, միգուցե դա այս պահին կմեռնի որոշակի ավտոտման քանակները, բայց խնդիրը չի լուծի, այսինքն քաղաքացիները թերահավատեն մեծամասն։
Հայաստանի օդերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի պաշտոնական էջից տեղեկանում ենք, որ Հայաստանի գետերի վրա 151 դիտակետ կա, տարեկան 5-ից 12 անգամ ստուգվում է ջրի որակը։ Ըստ հրապարակված տվյալների, դեպետում ու դրա վտակներում ծանր մետաղները մի քանի անգամ գերազանցվել են։ Մասնագետները որոշ ամիսների գետը բնութագրել են որպես վատ որակի։ Օրինակ, այս տարվա հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին հայ-վրացական սահմանի մոտ տեղադրված չափից սարքերն արձանագրել են ծանր մետաղների նորմայի գերազանցում մինչև 8 անգամ։ Ընդ որում Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատից ավելի վերև, երբ գետը չի առնչվում արտանետումներին, ծանր մետաղների պարունակությունն էականորեն քիչ է։ Հայտնի չէ հանքարդյունաբերող ընկերության նկատմամբ ինչ մեխանիզմներ են կիրառվել այս ախտոտումների համար, բայց պետականորեն սահմանված չնչին տուգանքները մեծ վնաս չեն կարող հասցնել խոշոր եկամուտներ ստացող ընկերությանը։ Բնապահպան Օլեգ Դուլգարյանն ասում է, այդ տուգանքներն անհամեմատելի են մարդկանց առողջությանը հասցված վնասի հետ։ Կազմակերպությունը հետազոտություն էր արել և պարզել, որ այդ շրջաններում ապրող մարդկանց արյան մեջ, ինչպես նաև հողում, չափազանց բարձր է մկնդեղի պարունակությունը, ինչի չափումները Հայաստանի պետական կառույցները երբևէ չեն իրականացրել։
Բնակչության թունավորում է տեղի ունենում և այս պահին որևէ պետական միջամտություն կամ պետական մոնիտորինգ մարդկանց առողջության կամ շրջական միջավայրի կամ նույն հողերի չի իրականացվում։ Դա չասեմ, որ Հայաստանի հանրապետության չափորոշիչներ 1 կիլոգրամ հողի մեջ մկնդեղի թույլատրելի շեմը մինչև 0.02 միլիգրամ է, իսկ մենք նույն ճոճկանում մեծայրում 1 կիլոգրամ հողի մեջ մինչև 0.70-0.80 միլիգրամ մկնդեղ եք հայտնաբերել։
Համեմատության համար նշենք, որ լորեցի երեխաների օրգանիզմում հայտնաբերվել է նույն քանակի մկնդեղ, որքան չեղ խանքափորների մոտ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Հիմա պատմենք հայկական անիմացիոն մի ֆիլմի մասին, որը ներկայացվել է Օսկարի մրցանակաբաշխության։ Այն եղեռնից փրկված և Նյու Յորքում հայտնված 14-ամյա Արշալույս Մարտիկյանի մասին պատմող Ավրորայի լուսաբացը անիմացիոն ֆիլմն է։ Ֆիլմի հեղինակ Իննա Սահակյանը հիմա գտնվում է ԱՄՆ-ում Օսկարի արշավին մասնակցելու նպատակով, նրա հետ տեսակապով զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը և պատրաստել այս հաղորդումը։
Ես ընդամենը 17 տարեկան էի, երբ Հոլիվուդյան աստղ թափծած էի։
Please welcome Aurora Martiganian.
Բայց դերասան չէի դրսից թափել։ Ես դեռ չէի խաղար։ Ես կվերապրեի։
Եղեռնից մի կերպ փրկված և Նյու Յորքում հայտնված 14-ամյա Արշալույս Մարտիկյանի մասին պատմող Ավրորայի լուսաբացը անիմացիոն վավերագրական ֆիլմը Հայաստանը Օսկարի է ներկայացրել լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ անվանակարգում։ Լավագույն հնգյակում հայտնվելու համար հայկական հարցը դերատի աղջնակի պատմության միջոցով ներկայացված ժապավենը շուրջ 9 տասնյակ ֆիլմերի հետ դեռ պետք է մրցի։ Հեղինակ Իննա Սահակյանը, սակայն, կարծում է, կարևոր քայլն արդեն արված է, առնվազն ամերիկացի կինոքննադատները այն կդիտեն։ Ռեժիսորը հիմա Միացյալ Նահանգներում է, Օսկարի արշավն է անցկացնում։
Նոմինացիայի համար ինքը բավականին բարդ և լուրջ արշավ է իրենից ներկայացնում և շատ այդպես մեծ մրցակցությամբ, այնպես որ իրականում հույսերը քիչ են, բայց իհարկե ունենք հույս, որ ուշադրության դարձնի։
Տասնհինգ թվականի ոչրագործությունների ժամանակ դերատի աղջնակը ականատես է լինում իր ընտանիքի սպանությանը։ Գաղթի ճամփին հայտնվում թուրքական հարեմում և հրաշքով ողջ մնում, որպեսի գոնե գրքի, հետո կինոյի միջոցով աշխարհին պատմի իր ողբերգությունը։ Ավրորայի լուսաբացը անիմացիոն ֆիլմում դեպի Հոլիվուդ այս բարդ ճանապարհն է։ Քաղաքական վայրի վերումների հետևանքով 1920-ականներին Ավրորայի հեղինակած «Հոշոտված Հայաստան» գրքի և «Հոգիների աճուրդ» կինոնկարի հանդեպ ուշադրությունը մարեց։ Ֆիլմի ամբողջական տարբերակն էլ հետագայում անվերադարձ կորավ։ Ինա Սահակյանը իր ժապավենում արդեն ծեր Ավրորայի հիշողություններով է այս պատմությունը վերապատմում։
Sooner or later, all you're going to die. There will be no one single Armenian to live.
Ինչպես ինքն է ասում, սա քաղաքականություն չէ, սա մի մարդու, մի փխրուն աղջկա ոդիսական է։
Իհարկե շատ ծանր պատմություն է, բայց հումանիզմի հաղթանակի մասին է։ Դա այդպես գեր նպատակ էր, ուրախ եմ իրականում, որովհետև միջազգային ցուցադրությունների ժամանակ քաղաքական շեշտը այդպես չի, որ առաջին պլան է գալիս։ Մարդուն ապրումակցելու գիծը ավելի ընդգծված է լինում և իհարկե թեմա բացվում է ֆիլմի ինքնին այդպես երկխոսության առիթի առաջանում, նաև թե պատմական և թե այսօրվա աշխարհաքաղաքական իրավիճակների մասին։
Ավելի քան 7 տարվա ընթացքում ստեղծված ֆիլմը հեղինակի խոսքով դեռ նախագծային փուլում թուրքական լոբիի թիրախում էր հայտնվել։ Հիմա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հերթական փորձի այս շրջանակում անախորժ իրավիճակներ գրեթե չեն ստեղծվել Ավրորայի լուսաբացի համար։
Լուրջ ընդվզումներ, լուրջ բողոքներ չի եղել թուրքերի կողմից, եւ յուրախություն ինձ, որտեղ մի կողմից կար մտավախություն, լսում էի կարծիքներ, որ այ կարողա մեր այսօր մեր քաղաքական դիրքորոշմանը չնպաստի ֆիլմը, ու ասենք պետությունը չաջակցի ֆիլմին, բայց ուրախ եմ նշել, որ ինչքանով որ հնարավոր է ունենք պետական աջակցությունը և ցուցադրությունների ժամանակ էլ կառավարությունը ներկա եղել և միայն դրական արձագանքներ ենք ստացել։
Դեպի Օսկար ճանապարհին Ավրորայի լուսաբաց ժապավենը մի քանի միջազգային փառատոնների միջով է անցել մրցանակներ ստանալով։ Ամրանն էլ Երևանում Ոսկե Ծիրանի երկրորդ մրցանակին արժանացավ։ Օրեր առաջ Միացյալ Նահանգներում կայացավ Ավրորայի լուսաբացի պրեմիերան։ Երևանյան ցուցադրությունը այս շաբաթ է սկսվել և կտևի մինչև նոյեմբերի 17-ը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրվա թանգարաններին ավելացավ ևս մեկը հումորի թանգարանը։ Գյումրվա հումորը հայտնի է, բայց բանավոր խոսքը ինչպես է հնարավոր ներկայացնել թանգարանի այցելուներին։ Լսենք Սաթանի Կաղզվանցյանին։
Գյումրեցիների սրամիտ խոսքերով ցուցանակները տանում են երգիծանքի ու հումորի նորաբաց թանգարան։ Սարգիս Ազարյանն է գաղափարի հեղինակը, էլ ինչ հումորի մայրաքաղաք, որ հումորի թանգարան չունենա, առավել ևս երբ ժամանակին Լենինականն ունեցել է հումորի տուն։ Ազարյանն իր անձնական հավաքածուն արխիվից հանել ու թանգարանային ցուցանմուշներ է դարձրել։
Մոտ 3000 կտորից ավել նմուշներ ունեմ, որոնք ինձ համել պարտավորեցնում էին, որովհետև այդ նմուշները արկղների մեջ մնալը համ էգոիզմի նման մի բան է, բացի դրանից էլ ոնց որ մեղքի զգացողություն ունենաս, որ այդ ամեն ինչը հավաքել եք ու հանրությանը չի ցուցադրվում։ Ինքը հետո էլ ինձ թվում է մեր յուրաքանչյուր գյումրեցի իր մեջ այդ հումորի ինչ-որ մի կրողն է այս ավանդության, երևի այդ կրողներից մեկն էլ ես եմ։
Հումորային թերթեր, ծաղրանկարներ, տիկնիկներ ու արձանիկներ, սրանք են հիմնական ցուցանմուշները։ Առաջին շարքերում իհարկե Գյումրվա հումորային հայտնի կերպարներն են։
Բոլոս Մկուճի կերպարով տիկնիկը։
Ովքեր են սրանք?
Վարդանիկը, Վարդանիկը Աշագերդի կերպարով և Ընկեր Մարգոն Ուսուցչի կերպարով, որոնց մեջ մի բազում կոնֆլիկտային և հումորային թեմաներով հյուսված կան հումորներ, պատմվածներ, պատմություններ և Գյումրու կոլորիտը առօրյան աշակերտ ուսուցիչ հարաբերությունը բնութագրող իմաստով։
Նաև խորհրդային երգիծական ֆիլմերի ու կրկեսի հայտնի դեմքերի տիկնիկներն են տեղ գտել ցուցադրություններում։ Ազարյանն իր հավաքածուից առանձնացնում է հատկապես խորհրդային շրջանի դերասան ծաղրածու Լեոնիդ Ենգիբարյանի նկարը։
Ամենաթանկարժեք ու իմ սիրելի նմուշներից մեկը Հենրիկ Մայլյանի «Պացիկան» է, որ ճանապարհ դեպի կրկես ֆիլմ է նկարել Ենգիբարյանի մասին, այս Ենգիբարյանն է։ Հա, ուրեմն ես էլ ինքը ես նկարի հետը, նկարը նվիրել է գրել է Տարագոմ Անայիդու, չգիտեմ Անայիդը իր համարով է եղել, բայց դե նայեք ինչքան հետաքրքիր ստորագրել է ինքը Զոնտիկը, Կոշիկն է, շատ հետաքրքիր բան է։ Ես օրիգինալ իր նկարի հետևում էր։
19-րդ դարի դրամատուրգ Գաբրիել Սունդուկյանի ձեռագիրն էլ է տեղ գտել ցուցանմուշների մեջ։
Գաբրիել Սունդուկյանի «Պեպոնը» իր ձեռագրերից կենտրոնական մասերում Ազատ Էջերի վրա շտկումներ, մտորումներ, իր ուղումներ է արել, ձեռագրով գրել է, իր ձեռագրով է Գաբրիել Սունդուկյանի ձեռագիրն է։
Հիմա թանգարանում պատերազմու խաղաղություն խորագրով երգիծանկարների ցուցադրություն է, հայ և համաշխարհային նկարիչների աշխատանքներն են ներկայացված։ Նորաբաց թանգարանը դեռ շատ այցելուներ չունի, Գյումրիի տուրիստական հայտնի երթուղիներից հեռու է և քչերը գիտեն թանգարանի մասին։ Ազարյանը նորաբաց թանգարանի տեղանքի ընտրության հարցում նաև հենց տուրիզմի զարգացման գաղափարն է դրել։
Ես թաղը ինչ-որ մի ձևի վերա կենտանացնենք, այսպես ասած, ու շատ լավ միտք է, որ հին փողոցները սկսեն աշխուժացնել մարդիկ, անհատներ էին նման, ու ես համոզված եմ շատ մարդիկ կան։
Թանգարանի ցուցադրությունները պարբերաբար կթարմացվեն, Ազարյանն ասում է, բոլոր 3000 ցուցանմուշները միանգամից ցուցադրել հնարավոր չէ։
Ժպիտների ցանկ ունենք, կլճենք տեղադրել հայտնի մարդկանց ժպիտները։
Սատենիկ Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը քաղաքագետ Արման Գրիգորյանի հետ, այս հարցազրույցը հեռարձակվել է Ազատություն TV-ով, կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում։
Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր քաղաքագետ Արման Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ պարոն Գրիգորյան համաձայնելու համար։ Ինչպես եք գնահատում Սոչիում ընդունված հայտարարությունը։
Սոչիում ընդունված հայտարարությունը շատ մանրամասներ չի պարունակում, բայց ինձ համար կարևոր էր մի բան, որ այդ հայտարարության մեջ չկար, եւ դա դրական էր. Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ որևէ կետ, որևէ հայտարարություն չկար, կար ընդամենը այդ ընդհանրական փոխադարձ ճանաչման խնդիրը, բայց մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը բավականին համառորեն պնդում է, որ կարգավիճակի հարցը պետք է արկախել և խաղաղության բանակցությունները կամ խաղաղության պայմանագիրը պետք է կնքել առանց կարգավիճակի սահմանման, առանց Արցախի կարգավիճակի ճշտման, և ես դա համարում եմ դրական բան։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հերթական անգամ Սոչիի հանդիպումը և Սոչիի հանդիպումից հետո արված հայտարարությունը շեշտեց Ռուսաստանի դերակատարը, Ռուսաստանի կարևորությունը որպես միջնորդ։ Շատ լավ գիտենք, թե սա ինչ կոնտեքստում է տեղի ունենում։ Իմ կարծիքով հիմնական իմաստը այդ հանդիպման դա էր, և նաև պետք է ասել, որ Սոչիի հանդիպումից առաջ հետաքրքիր երկու իրադարձություն տեղի ունեցան։ Առաջինը, որ Հայաստանը պատրաստակամություն հայտնեց Ռուսաստանի տարբերակով խաղաղության գնալու, և պետք է նաև նշել, որ շատ հետաքրքիր էր Արցախում տեղի ունեցած այդ մեծ հանրահավաքը։
Պարոն Գրիգորյան, եթե Ղարաբաղը չի հիշատակվում հայտարարությունում, արդյոք դա նշանակում է, որ իսկապես համաձայնություն կա, որ հարցը արկախվի, թե հակառակը, այդ հանդիպումից րոպեներ առաջ տեսախցիկների առջև Ալիևը Պուտինին ասում էր, որ Ղարաբաղի հակամարտություն ընդհանրապես չկա, և հիմա կարող է ստեղծվել տպավորություն, որ հենց Ադրբեջանի տեսակետը անցավ։
Ես չեմ կարծում, որ հայտարարության մեջ Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ որևէ նշման բացակայությունը նշանակում է, որ Ռուսաստանը դա ընդունել է, դա սենսացիա կլիներ, դա միջտեսնված ինչ-որ մեծ բեկումնային իրադարձություն կլիներ։ Կարծում եմ, որ այստեղ Ռուսաստանն իսկապես խնդիր ունի, որովհետև սա սկզբունքային հարց է, և հիմնական տարբերություններից մեկը Ռուսաստանի միջնորդական առաքելության և Արևմտքի միջնորդական առաքելության միջև հենց կարգավիճակի վերաբերյալ նրանց վերաբերմունքների տարբերությունն է, և Ռուսաստանը բազմիցս պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո Ռուսաստանը այն դիրքորոշումն է ունեցել, որ պետք է կարգավիճակի հարցը արկախել, և բազմիցս այդ մասին հայտարարել է։ Հիմա հայտարարության մեջ այդ կետի բացակայությունը ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը փաստորեն հաշտրել է այդ գաղափարի հետ, որ Արցախի կարգավիճակի վերջնական ճշգրտում պիտի տեղի ունենա, որովհետև մենք գիտենք, թե դրա հետևանքները ինչ կլինեն Ռուսաստանի ներկայության համար Արցախում, Կովկասում, և հենց դա է պատճառներից մեկը, որ Ռուսաստանը նախանձախնդիր է կարգավիճակը արկախելու հարցում։ Հիմա սա իհարկե հիմնված է բազմաթիվ հայտարարությունների վրա ռուսական կողմից, բայց մյուս կողմից իսկապես ուշագրավ է այն փաստը, որ Ալիևը այս հարցում ունի չափազանց կոշտ և հստակ դիրքորոշում, և Ռուսաստանի համար այդ տարբերակի իրականացումը կապված է մեծ դժվարության հետ, որովհետև նրանք փաստորեն պետք է Ալիևին համոզեն կամ Ալիևի վրա բավարար ճնշում դնեն, որպեսզի նա իր տեսակետը մեղմացնի։ Հիմա Հայաստանի կողմից, երբ որ այդ բողոքները կամ չգիտեմ այդ տարբեր այդ երկու միջնորդական առաքելությունների վերաբերյալ խոսակցությունները շատ հաճախ վերաբերում են այն բանին, որ Ռուսաստանը չի կատարում այս կամ այն պարտականությունը, և հիմա նորից ամբողջ հարցը այն է, թե Ռուսաստանը որքան նախանձախնդրորեն է հետամուտ լինելու այդ խնդրին, և կարողանալու է արդյոք Ալիևին համոզել, Ալիևի վրա բավարար ճնշում դնել, որ հարցը արկախվի և բանակցությունների ֆորմատը փաստորեն այդ փուլային ֆորմատով տեղի ունենա բանակցությունները։
Պարոն Գրիգորյան, միայն Ալիևին պետք է համոզի Պուտինը, թե նաև Էրդողանին, կա տեսակետ, որ Ուկրաինայում պատերազմի հետևանքով հիմա ռուս-թուրքական շահերը գերակայ են, և Կրեմլը նաև պատրաստ է անգամ զիջել Ղարաբաղի հարցում։
Կա նման տեսակետը իհարկե զուրկ չի տրամաբանությունից, Ռուսաստանը ոչ միայն զբաղված է Ուկրաինայում այդ պատերազմով, այլ Ռուսաստանի վիճակը շատ ավելի բարդ է, քան պատերազմից առաջ կամ պատերազմի սկզբնական շրջանում շատերը սպասում էին, այդ թվում ես։ Եվ հետևաբար Ռուսաստանի համար նոր հակառակորդներ ձեռք բերելը կամ Թուրքիայի, ասենք, այդ պոզիտիվ չեզոքությունը վտանգելը շատ անցանկալի հեռանկար է, դա ճիշտ է։ Բայց մյուս կողմից այդ խնդիրն էլ կա, որ Ռուսաստանը հետևողականորեն այս հարցում ունեցել է այն տեսակետը, որ պետք է կարգավիճակը արկախել, անընդհատ դրա մասին հայտարարություններ արել։ Ես չեմ ուզում կանխատեսում անել, ձեր հարցը նորից եմ ասում, տրամաբանական է, և այդ մտավախությունները տրամաբանական են, չի կարելի բացառել, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ, որ նման զիջման կարող են գնալ, ոչինչ չի կարելի բացառել ընդհանրապես, չի կարելի բացառել, որ Ռուսաստանը կարող է հեռանալ Կովկասից, նման դեպքեր նույնպես եղել են, բայց խոսքը այստեղ հավանականությունների մասին է, ես չեմ կարծում, որ դրա հավանականությունը շատ մեծ է, ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը, չնայած Ուկրաինայում ունեցած դժվարություններին, այն վիճակում է, որ պատրաստ է նման կոմպրոմիսի, իսկ այստեղ կոմպրոմիսը միայն խնդիրը այն չէ, որ նրանք ինչ-որ բաներ պիտի զիջեն Թուրքիային, Թուրքիայի քիմքին հաճո ինչ-որ քաղաքականություն պիտի որդեգրեն, որպեսի պահեն Թուրքիայի դրական չեզոքությունը, այդ հարցում զիջում անելու դեպքում հարց է դրվելու Ռուսաստանի ռազմական ներկայության նպատակահարմարության վերաբերյալ, և այդտեղ ոչ միայն Ադրբեջանում նրանց ներկայությունը կարող է վտանգվել, այլ նաև Հայաստանում, այսինքն այստեղ եթե հարցը նման ռադիկալ լուծում ունենա, Ռուսաստանի ներկայությունը Հայաստանում, Ռուսաստանի քաղաքական վարկը Հայաստանում նույնպես կարող է շատ տուժել, արդեն հայ-ռուսական հարաբերություններում շատ ծանր խնդիրներ կան, շատ լուրջ տարաձայնություններ կան, և իրադարձությունների նման զարգացման դեպքում կարող են նույնիսկ հարց առաջանալ Հայաստանում Ռուսաստանի ներկայության կամ Ռուսաստանի ազդեցության մակարդակի վերաբերյալ, ինչը ես կարծում եմ Ռուսաստանում շատ լավ հասկանում են, և նաև կրկնում եմ, չնայած որևէ բան բացառել հնարավոր չի, շատ դինամիկ իրավիճակ է հիմա, շատ արագ փոփոխվող, շատ մեծ մակընթացություններով ու տեղադրություններով, բայց ես շատ փոքր եմ համարում հավանականությունը, որ նման կատաստրոֆիկ վիճակի առաջ կկանգնի Ռուսաստանը և ստիպված կլինի նման զիջման գնալ, ինչը կվտանգի Ռուսաստանի ներկայությունը Կովկասում ընդհանրապես։
Հիմա ռուսական առաջարկի հովանդակության մասին, պարոն Գրիգորյան, որը դուք փաստորեն պաշտպանում եք, Ռուսաստանի շահը պարզ է տարածաշրջանում պահպանել ներկայությունը, ինչու ոչ մահակ գործիք ունենալ կողմի վրա, բայց չէ՞ որ արկախման դեպքում կարգավիճակի հարցի տասնամյակներով հակամարտությունը շարունակվելու է, ժողովուրդների թշնամանք, պատերազմի վտանգ, ընդհուպ սողացող պատերազմ։
Իհարկե այդ վտանգը բացառել հնարավոր չի, բայց դա միակ տարբերակը չի, միակ հեռանկարը չի։ Ինքը խոսքը գնում է ոչ թե հարցը արկախելու և կոնֆլիկտը սառեցնելու մասին, այստեղ մի քիչ տարբեր է մոտեցումը, հիմնված է այն ենթադրության վրա, որ կոնֆլիկտը ոչ թե պետք է սառեցնել, այլ հակամարտությունը պետք է լուծել, պետք է բոլոր մյուս խնդրահարույց հարցերը լուծել, պետք է գնալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման առանց կարգավիճակի վերջնական սահմանման։ Այսինքն այստեղ փուլային տարբերակ է, իրականում տրամաբանությամբ նման այն բանին, ինչ որ իհարկե դետալները շատ տարբեր են, բայց տրամաբանությունը նույնն է, ինչ որ 97 թվականի տարբերակն էր, երբ կրկին կարգավիճակի հարցում կողմերի տեսակետները շատ հեռու էին իրարից, վստահության բացակայություն կար շատ լուրջ, և ժամանակ էր պետք, որոշ ինչ-որ ընթացք էր պետք համագործակցության, խաղ գոյակցության փոխշահավետ համագործակցության ինչ-որ ժամանակաշրջան էր պետք, որպեսզի այդ հետո կարգավիճակի հարցի լուծումը ավելի հեշտանար։ Համենայն դեպս, այսինքն խոսքը չի գնում կոնֆլիկտը զուտ սառեցնելու մասին, խոսքը գնում է հաշտության պայմանագրի մասին, խաղաղության պայմանագրի մասին առանց կարգավիճակի վերջնական սահմանման։ Չի բացառվում, որ դա մնալու է որպես լարվածության օջախ, որպես անկայունության օջախ, քանի դեռ այդ կարգավիճակի հարցը լուծված չի, բայց մյուս կողմից էլ, եթե կարգավիճակի հարցը հիմա լուծվի, մենք բոլորս շատ լավ գիտենք, թե այդ կարգավիճակի հարցը ինչ ձևով է լուծվելու, և արդյոք դա հանգեցնելու է խաղաղեցման ու հաշտեցման, նման կանխատեսում անելն էլ ես կարծում եմ, որ դժվար է։
Ինչու ոչ, պարոն Գրիգորյան, եթե փաթեթով հակամարտությունը կարգավորվում է, համենայն դեպս այնինչ կա հրապարակումներում ըստ արևմտյան տարբերակի, թեև Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է ճանաչվում, բայց մեխանիզմներ են ստեղծվում այնտեղ հայերի ապրելու համար, սա իրատեսական չէ։
Ոչ, ես դա իրատեսական չեմ համարում, ես չգիտեմ ինչ մեխանիզմների մասին է խոսքը, չեմ կարծում, որ Արցախի հայկական բնակչության անվտանգությունը կարող է այդ մեխանիզմներով ապահովվել, և այստեղ երկրորդ խնդիրը կա։ Հարցը այստեղ միայն այդ տարբերակների տարբերության մասին չի, այսինքն փաթեթով լուծելու կամ այդ փուլային տարբերակի, դրանց առավելությունների ու թերությունների, երկուսն էլ առավելություններ ու թերություններ ունեն իհարկե։ Հարցը այստեղ նաև միջնորդի ընտրության մասին է, և միջնորդի ընտրությունը միայն բանի հետ չի կապված, թե նրանք ինչ են առաջարկում, ում առաջարկածն է ավելի նախընտրելի կամ ավելի պակաս դժվարամարս։ Հարցը այստեղ այն է, որ սա մի կոնտեքստ է, որտեղ բախվում են արևմուտքի Ռուսաստանի շահերը, և միջնորդի ընտրությունը նաև ստրատեգիական ուղղվածության, ստրատեգիական օրիենտացիայի ընտրության հարց է, որը կապված է որոշակի վտանգների հետ։ Եթե Հայաստանն այսօր նման ընտրություն կատարի, Հայաստանը կարող է հրավիրել Ռուսաստանի թշնամանքը, և դա կարող է ունենալ շատ ծանր հետևանքներ Հայաստանի համար, և ես վստահ չեմ, որ նման ընտրության դեպքում և նման թշնամանքի ի հայտ գալու դեպքում մեզ բավարար աջակցություն և օգնություն կհատկացվի, գոնե Ուկրաինայի պարագան մեզ պիտի դաս լինի, որ նման ռիսկերի չգնանք, ընդ որում Ուկրաինան շատ ավելի մեծ ռեսուրսներով, շատ ավելի մեծ տարածքով, մեծ բնակչությամբ երկիր է, և այնտեղ նույնպես պետք է ասեմ, որ շահերը, նույն արևմուտքի շահերը շատ ավելի խորն են, քան Հայաստանում, հետևաբար նման ռիսկի գնալը ես Հայաստանի համար համարում եմ ոչ խելամիտ։
Պարոն Գրիգորյան, դե Ուկրաինային զենք են տալիս, և եթե Եվրամիությունն է միջնորդը, Միացյալ Նահանգները, գերտերություններ, արդյոք նրանք արցախահայերին կոտորածի են մատնելու, ասում են մեխանիզմներ կլինեն։
Չգիտեմ ինչ են այդ մեխանիզմները, ոնց են պաշտպանելու, խաղաղապահ են տեղակայելու այնտեղ, ինչ է ենթադրում այդ միջնորդական առաքելությունը։ Եթե նման բան կա, եթե նման խոստումներ կան, եթե նման երաշխիքներ կան, մենք ինչ-որ ինֆորմացիա պետք ունենանք, թե դա ինչից է բաղկացած, ինչ են պատրաստ անել Հայաստանի համար։ Այսինքն բոլոր հայտարարությունները, երբ նայում ենք, օրինակ Մակրոնի հայտարարությունը, Մակրոնի այդ վերջին շատ աղմկահարույց այդ հարցազրույցը, երբ որ նայում եմ, ես այնտեղից տպավորություն չստացա, որ նրանք պատրաստ են Հայաստանի և Արցախի համար ինչ-որ անվտանգության երաշխավորի դեր ստանձնել։ Խոսքը ընդամենը գնում է ինչ-որ, չգիտեմ, դիտորդական առաքելություն ուղարկելու մասին, եթե այնտեղ էսկալացիա տեղի ունենա, եթե այնտեղ ինչ-որ իրադարձ զարթություններ տեղի ունենան հայ բնակչության դեմ, ես չգիտեմ պատրաստ կլինի արդյոք նման առաքելությունը դեմն առնելու Արցախի հայության դեմ տեղի ունեցող նման ինչ-որ քայլերի։ Իսկապես ես վստահ չեմ նրանց շահագրգռությունն այդքան շատ է, որ նրանք պատրաստ են Ադրբեջանի հետ Հայաստանի եւ Արցախի համար, Հայաստանի եւ Արցախի պատճառով նման կոնֆրոնտացիայի գնալու։ Մենք մեզ պետք է մի պարզ հարց տանք։ Մենք ինչ արժեք ունենք Արևմուտքի համար, ինչ ստրատեգիական արժեք ունենք համեմատած Ադրբեջանի ու Թուրքիայի, եւ արդյոք այդ արժեքը այնպիսին է, որ նրանք պատրաստ են նմանատիպ լուրջ զողությունների զորք տրամադրելու, ինչ-որ անվտանգության երաշխիքներ ստանձնելու եւ այլն։ Հիմա այս ուշադրությունը, որ կա Հայաստանի նկատմամբ, դա մի ահագին մասով պայմանավորված է այն բանով, որ Հայաստանում խիստ դժգոհություններ կան Ռուսաստանի նկատմամբ, ասեմ, որ գոնե մասամբ այդ դժգոհությունները արդարացված են, բայց այդ դժգոհությունները շահագործելու, ինչ որ ես միտում եմ նկատում, եւ եթե այդ դժգոհությունները իրականում ինչ որ կոնֆրոնտացիայի վերածվեն Ռուսաստանի հետ, այո, Արևմուտքը նման շահագրգռություն ունի Հայաստանի կողքին կանգնելու, բայց պետք է մեզ հարց տանք, ինչ է նշանակում Հայաստանի կողքին կանգնել, ինչ է նշանակում Հայաստանին աջակցել։ Եվ եթե մարդիկ համարում են, որ Ուկրաինային հատկացված աջակցությունը Ուկրաինայի համար լավ հետևանքներ է ունեցել, որ դա իրականում օգնել է Ուկրաինային, Ուկրաինայի ժողովրդին, ես չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ուկրաինայում այսօր տեղի ունեցողը կատարյալ աղետ է Ուկրաինայի համար եւ Ուկրաինացի ժողովրդի համար, եւ ես բոլորովին վստահել չեմ, որ դա վերջանալու է այնպես, ինչպես պատերազմում Ռուսաստանի հակառակորդները պատկերացնում են։
Պարոն Գրիգորյան, իսկ հակառակ սցենարն էլ պակաս վտանգավոր չէ, եթե Արևմուտքը երեսթեքի Հայաստանից, թողնելով այն Ռուսաստանի պես որպես իզգոյ երկիր։
Դա շատ անցանկալի է, շատ խիստ անցանկալի է։ Ես միշտ այն տեսակետին եմ եղել, որ Հայաստանը հնարավորինս լավ հարաբերություններ պետք է պահպանի բոլորի հետ, այդ թվում Արևմուտքի հետ, և եթե կարող է նման ընտրությունից խուսափել, Հայաստանը պետք է ամեն ինչ անի այդ ընտրությունից խուսափելու և բազմավեկտոր քաղաքականություն ունենալու համար։ Այդտեղ շատ մեծ ինչ-որ քաղաքագիտական գիտելիքներ էլ պետք չեն, դիվանագիտական փորձ էլ պետք չի, դա շատ ակնհայտ բան է իմ կարծիքով։ Այստեղ խնդիրն այն է, որ Հայաստանը կարող է այդ հնարավորությունը չունենալ, և այս վերջին իրադարձությունների, Արևմտքի Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների սրման ամենաաղետալի հետևանքներից մեկը մեզ համար, եւ ոչ միայն մեզ համար, ռեգիոնի շատ երկրների համար, այն է, որ կարծես թե մենք աստիճանաբար ստիպված ենք լինում ավելի կոշտ ընտրություն կատարելու կողմերից մեկի օգտին։ Հետևաբար պահպանել նման բալանսը գնալով դժվարանում է, բայց երբ որ պահը գա այդ կոշտ ընտրությունը կատարելու, ես կարծում եմ, որ պետք է շատ սառնասրտորեն կշերքի վրա դնել բոլոր դրական եւ բացասական կողմերը այս կամ այն ընտրության, եւ պետք է շատ զգույշ մոտենալ դրան։ Առաջին հերթին մենք պետք է մտահոգված լինենք Հայաստանի անվտանգությամբ, մնացած ամեն ինչը պետք է ստորադասված լինի այդ նպատակին։
Երեկվա հայտարարությունում, եթե կարելի ասել, պրոտոկոլային ձևակերպումն է կրկին, որ ձեռնպայն ենք մնում ուժի կիրառումից կամ դրա սպառնալիքից։ Պարոն Գրիգորյան, բայց գետնի վրա այլ բան է, ադրբեջանական զինուժը Հայաստանի տարածքում է, ինչու Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը սրա գնահատականը չի տալիս, այն դեպքում, երբ դա անում է ամբողջ աշխարհը, ավելին Ռուսաստանը ունի պարտավորություն դրա հետևանքները վերացնելու։
Շատ վատ է, որ չի տալիս գնահատական, ես ինքս համարում եմ, որ դա նույնիսկ ինչ-որ առումով տարակուսելի է, ասինքն երբ 20 թվականին Ռուսաստանը չմիջամտեց պատերազմին, այն ժամանակ նրանք ունեին հստակ դիրքորոշում և արդարացում, որ իրենց դաշնակցային պարտավորությունները Հայաստանից դուրս տեղի ունեցող ռազմական գործողությունների վրա չեն տարածվում, դաշնակցային պարտավորությունները ենթադրում են ռազմական աջակցություն, եթե Հայաստանի տարածքի նկատմամբ ինչ-որ ոտնձգություն տեղի ունենա։ Հիմա այնինչ տեղի է ունեցել սեպտեմբերին, հստակորեն տեղավորվում է այդ տրամաբանության մեջ, և Հայաստանն իրավունք ուներ նման աջակցություն ակնկալելու, ինչը չեղավ, ոչ միայն նման աջակցություն չեղավ, այլ դատապարտում չեղավ, հստակ դիրքորոշում չհայտվեց, և հարց է առաջանում, թե ինչը կարող է լինել սրա պատճառը։ Նախ խոսենք այն մասին, թե ինչու տեղի ունեցավ միջամտություն։ Միջամտություն գուցե տեղի ունեցավ, որովհետև Ռուսաստանը նորից զբաղված է Ուկրաինայում, և հերթական ինչ-որ անկայունության օջախ ստեղծել է կամ ինչ-որ երկրորդ ֆրոնտի հնարավոր ի հայտ գալը Ռուսաստանի համար հստակ է, որ շատ անցթանկալի հեռանկար էր։ Եվ եթե նրանք չէին կարողանալու նման կոշտ ինչ-որ քայլ ձեռնարկել, հատկապես այն դեպքում, երբ նրանց պայմանագիրը Հայաստանի հետ եւ հապկի շրջանակներում նրանց պարտավորությունները նման քայլեր ենթադրում էին, ինչ որ հայտարարություններ անելը, դատապարտող հայտարարություններ անելը կարող է նաեւ նրանց ծիծաղելի վիճակի մեջ դնել, այսինքն Ռուսաստանի կողմից դատապարտող հայտարարությունը նույն բանը չէր, ինչ Եվրոպայի խորհրդի կամ Միացյալ Նահանգների կողմից, որովհետեւ Ռուսաստանը հստակ պարտավորություններ ուներ եւ դատապարտել է ենթադրելու էր ինչ որ քայլեր անել, գուցե հենց դա էր պատճառը, որ նրանք չդատապարտեցին։ Սա շատ անհանգստացնող իրավիճակ է, և Ռուսաստանի նման պասիվությունը իսկապես հարցեր է առաջացնում, և մեր դժգոհությունները միանգամայն արդարացված են, մեր բողոքները միանգամայն արդարացված են, բայց կարելի է դաշնակցի հետ ունենալ տարաձայնություններ, սովորաբար դաշնակիցները ունենում են բազմաթիվ տարաձայնություններ, բանավեճեր, երբեմն շատ սուր բանավեճեր, բայց դաշնակցի հետ կոնֆլիկտի գնալուց առաջ պետք է մի հարց տալ ընդամենը։ Իսկ եթե արճակատման գնանք, մենք ունենք ալտերնատիվ դրան, թե ոչ, որն է այդ ալտերնատիվը և ինչ գին կարժենա դաշնակցի հետ ավելի մեծ արճակատման գնալը։ Սա նույնպես մեծ քաղաքագիտական գիտելիքներ չի պահանջում, բայց ցավոք սրտի Հայաստանում այս խոսակցությունը տեղի ունենում, միշտ այս ենթադրությունը կամ այս խնդիրը այդ կոնտեքստից դուրս է դիտարկվում, այսինքն որևէ հակամարտություն Ռուսաստանի հետ, որևէ քայլեր կամ որևէ խորհուրդ Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները խզելու, հապկից դուրս գալու վերաբերյալ, քանի որ մենք ունենք, նույնիսկ եթե այդ դժգոհությունները արդարացված են, չի կարելի այդ մասին խոսել առանց հարց տալու, թե այդ դեպքում ալտերնատիվները որոնք են, այլընտրանքները որոնք են եւ դրա հետեւանքը ինչը կարող է լինել։ Մեր վիճակի ողբերգականությունը հենց դրանում է, որ մենք շատ լավ, շատ հաճելի ու շատ ակնհայտորեն նախընտրելի այլընտրանքներ չունենք, ինչքան էլ որ դժգոհ լինենք մեր դաշնակցի վարկագծից, մեր դաշնակցային հարաբերություններից Ռուսաստանի հետ, դրա հետ պետք է զգուշվարվել։ Եթե չունենք այդ այլ ընտրանքը, շատ ավելի ճիշտ կլինի, ես սա կարող եմ որպես նույնիսկ խորուրդ ձևակերպել մեր իշխանություններին, որ այդ դժգոհությունները ոչ թե արտահայտեն հանրային ինչ-որ կրակոցներով, կրակոց ես իհարկե փոխաբերական իմաստով եմ ասում, դժգոհության կամ դատապարտման ինչ-որ հանրային վարկագծով, այլ դաշնակցի հետ հարաբերություններում ավելի ճիշտ կլինի նման բաները անել խորհրդապահական մակարդակով, առանց նման ակնհայտ կոնֆրոնտացիոն հայտարարությունների, սպառնալիքների, շանտաժի եւ այլն։ Շանտաժ կարելի է անել միայն այն դեպքում, երբ վստահ ես, որ քո սպառնալիքի չկատարման դեպքում կարող ես լուրջ գին պարտադրել շանտաժի օբյեկտին, եւ շանտաժի օբյեկտը քեզ չի կարող պատասխանել ավելի մեծ գին քեզ պարտադրելով։ Այլ պարագայում շանտաժ անելու ուղղակի խելայեղություն է։
Եվ պարոն Գրիգորյան, արդյոք տեսնում եք նոր բախումների վտանգ կամ հավանականություն այն պատճառով, որ փաստորեն կողմերի դիրքորոշումները չեն մերձենում, այնինչ խոսվում էր մինչև տարեվերջ շխաղաղության պայմանագրի մասին, և որպես շարունակություն այս իմաստով Ալմաաթայի հռչակագիրը թե Սոչիում թե Պրահայում վկայակոչելը չի նշանակում արդյոք, որ գոնե 29,800 քառակուսի կիլոմետրի անձեռնմխելիությունը ապահովված է։
Քանի դեռ խաղաղության պայմանագիր չկա, բախումների վտանգը միշտ առկա է, և դա ավելի սրվում է, այս խնդիրը ավելի սրվում է այն հանգամանքով, որ կա անկայունություն, ընդհանուր ռեգիոնալ անկայունություն կա, և խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, խաղաղության պայմանագրին գնալը նաև բարդանում է այդ հանգամանքով, այսինքն այդ միջնորդի ընտրությունը և տարբեր բևեռների նախանձախ ընտրությունը այս հարցում դերակատարություն ունենալու, այս պարագայում, քանի որ նրանք մրցակցային ֆորմատով են դա անում, այս պարագայում փաստորեն նպաստում է անկայունության աճին, և նաև ավելի մշուշոտ է դարձնում հեռանկարը, որ մոտ ապագայում մենք կտեսնենք այդ խաղաղության պայմանագրի կնքումը, որտեղ քանի դեռ այդ տարբեր ֆորումները կան, այդ տարբեր ֆորմատները կան այդ բանակցությունների, դա գործը բարդացնելու է։ Ինչ վերաբերում է Ալմաաթայի հղմանը 91 թե 2 թվականին էր դա, Հայաստանի սոցիալիստական հանրապետության այդ սահմանները, որով Հայաստանն անկախացել է, դա ապահովելը հիմա, չգիտեմ, եթե դա համարում ենք մեծ ձեռք բերում, նշանակում է ահագին բարդացել է մեր վիճակը, որ նույնիսկ դա ենք ձեռք բերում համարում, ես դա առանձնապես մեծ ձեռք բերում չեմ համարում, բայց ցավոք նույնիսկ դա է վտանգված, և այստեղ կա իհարկե այդ միջանցքի խնդիրը, որը նույնպես այս էտապում բավականին կարևոր խնդիր է դարձել, և այստեղ էլ հստակություն չկա, թե ինչ է պահանջվում Հայաստանից, պահանջված արդյոք տարածիկ ճանապարհ է թե միջանցք, տարբեր կողմերը անընդհատ տարբեր իրար հակասող ինչ-որ հայտարարություններ են անում այդ կապակցությամբ։ եթե նույնիսկ Հայաստանի սուվերենությունը վանչարվի, այսինքն եթե անեքսիայի չենթարկվի այդ տարածքը, էքստրատերիտորիալ ինչ-որ միջանցքի գոյությունը իհարկե խնդիր է եւ Հայաստանի սուվերենության սահմանափակում է, դեֆակտո սահմանափակում է, եւ դա կատաստրոֆիկ բան կլինի Հայաստանի համար, հատկապես եթե դա նշանակի Հայաստանի ու Իրանի սահմանի վրա Հայաստանի վերահսկողության վերացում։ Դա շատ շատ մեծ խնդիր է իհարկե, բայց այս հարցում նույնիսկ ադրբեջանցիները, այսինքն որոնք սովորաբար խոսում են միջանցքի մասին, էքստրատերիտորիալ իրավունքների մասին, վերջերս Շահին Մուստաֆաևը, որը այդ բանակցությունները վարող գլխավոր անձանցից մեկն է, գլխավոր դերակատարներից մեկը, տարակուսանք էր հայտնել, թե ինչի մասին են խոսում հայերը, ոչ մի էքստրատերիտորիալ միջանցքի մասին խոսակցություն չկա, ընդամենը խոսքը տարանցիկ ճանապարհի մասին է, որի անվտանգության ապահովման երաշխիքների խնդիր կա եւ որի մասին հղում կա հենց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, որ դա ապահովելու է Ռուսաստանը, բայց Հայաստանի սուվերենության սահմանափակման մասին խոսք չա, հույս ունենանք, որ խոսքը հենց դրա մասին է, տարանցիկ ճանապարհի եւ ոչ էքստրատերիտորիալ միջանցքի, բայց եթե այդ հարցում համաձայնություն տեղի ունենա, ես կարծում եմ, որ մեծ մտավախություններ ունենալ, որ Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետրից ինչ-որ բաներ կպոկեն ապագայում, տեղի չի ունենա։
Կրկին շնորհակալ եմ մեր առաջարկը չմերժելու համար եւ հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք քաղաքագետ Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանի հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, տեսչում։